რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ხამის 12 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის შედეგად დაკარგულად ითვლება სულ ცოტა 5 ადამიანი. თბილისში გამართა ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოწინააღმდეგეების აქცია. უკრაინაში სეპარატისტების გარეშე ჩაიარა ეროვნული დიალოგის მეორე რაუნდმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის შედეგად დაკარგულად ითვლება სულ ცოტა 5 ადამიანი. ცნობების თანახმად, შაბათს მეწყერმა, რომელიც საქართველო-რუსეთის საზღვრის მახლობლად ჩამოწვა, რამდენიმე ავტომანქანა მოიყოლა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამაშველო ოპერაციის შედეგად გადაარჩინეს 13 პირი. კერძოდ, დარიალ ჰესის მშენებლობას ამდებარე გვირაბიდან გამოიყვანეს თურქეთის 12 მონქალაქე და მეწყლის ქვეშ მოყოლილი სატვირთო ავტომანქანიდან ერთი ადამიანი. ხეობიდან მოხდა მოსახლეობის და მგზავრების ევაკუაცია. სტიქიური უბედურების ადგილზე ვითარების გასაცნობა ჩავიდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. სტიქიური უბედურების ადგილას ჩავიდა ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძეც. მან შაბათ საღამოს საქართველოს საზოგადოებრივ ტელევიზიასთან საუბარში აღნიშნა, რომ მეწყერს არანაირი კავშირი არ აქვს დარიალ ჰესის მიმდინარე მშენებლობასთან. მისივე თქმით,
საფრთხის წინაშე ნამდვილად არ დგას მოსახლეობა, რადგან ის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც იყო მდინარე თერგის დაგუბება, უკვე მოხსნილია ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც ქვემოთ შენდებოდა, დარიალის ჰიდროელექტროსადგური, იქ არსებული გვირაბის საშუალებით მოხდა იმ დაგუბებული თერგის გადინება და ეს ნამდვილად ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატებაა.
განაცხადა ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ. ხოლო საქართველოს შემოსავლების სამსახური აცხადებს, რომ დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყლის გამო შეჩერებულია საბაჟო გამშვე პუნქტ ყაზბეგის მუშაობა, როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. შემოსავლების სამსახური აღნიშნავს, რომ აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. თბილისში გამართა ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოწინააღმდეგეების აქცია. რუსთაველის გამზირზე ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილები ხელმოწერებს აგროვებდნენ განცხადებაზე, რომლითაც მოითხოვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონიდან სიტყვების სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა ამოხებას. ამ დღეს, 17 მაისს, მსოფლიოში ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. მაგრამ მას შემდეგ, რაც შარშან ასეთი აქციის თბილისში ჩატარების მცდელობა ძალადობრივად ჩაშალა კონტრაქციამ, რომელსაც სასულიერო პირები მიუძღოდნენ, უფლება დამცველებმა უარი თქვეს წელს ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღის აღნიშნაზე. მართლმადიდებელი ეკლესიის მრევლის და სამღვდელოების ნაწილმა თბილისში მსვლელობა გამართა. აღნიშნა ოჯახის სიმტკიცის და მშობლების პატივისცემის დღე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დააწესა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორე. უკრაინაში გამართა ეროვნული დიალოგის მეორე რაუნდი სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოგვარების გზებზე სასაუბროდ. ბრგვა მაგიდა სამოლაპარაკებას, რომელიც 17 მაისს ქალაქ ხარკოვში ჩატარდა, არ დასწრებიან სეპარატისტების ლიდერები. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა მოლაპარაკების მონაწილეებს უთხრა, რომ ისინი მთავრობა მზად არის ფართო უფლებამოსილება მიანიჭოს რეგიონულ ადმინისტრაციებს, მაგრამ არ დაუშვებს ქვეყნის დანაწევრებას. ბრგვა მაგიდასთან მოლაპარაკებას ითვალისწინებს ეუთოს მიერ მომზადებული გეგმა უკრაინაში 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ დაძაბულობის განმოხდვის მიზნით. ყირიმელი თათრების ლიდერებმა გააუქმეს სტალინური დეპორტაციის 70-მიათე წლისთავის აღსანიშნავი ცერემონია. ყირიმელი თათრების მთავარმა წარმომადგენლობითმა ორგანომ მეჯლისმა ამ გადაწყვეტილების შესახებ გამოაცხადა 17 მაისს, ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ყირიმის დე-ფაქტო ლიდერმა 6 ივნისამდე აკრძალა ყოველგვარი საზოგადოებრივი თავშეყრის გამართვა. და ბოლოს, თურქეთში დასრულდა სამაშველო სამუშაოები ქვანახშირის მაღაროში 13 მაისს მომხდარი აფეთქების შემდეგ. 17 მაისს იპოვეს ბოლო ორი მაღაროელის გვამები, რის შედეგადაც 301-მდე გაიზარდა დახუპულების რიცხვი. დასავლეთ თურქეთის ქალაქ სომის მაღაროში 13 მაისს მოხდა აფეთქება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და დაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჩვიდმეტ მაისს მსოფლიოში, როგორც უკვე ითქვა, ჰომოფობიას სამბრძოლის დღე აღინიშნება, მაგრამ ასე არ არის საქართველოში, სადაც LGBT თემა და უფლებადამცველებმა შინ დარჩენა ამჯობინეს ძალადობის შიშით.
მე ვარ წინა ორივე 17 მაისის მონაწილე და შორშან აი მართლა შემთხვევით გადავრჩის ეკუდელს, ასე რომ სამწუხაროდ ხა სიცოცხლე არ მაქვს, რომ ისე დღეს ერთხელ კიდე გავსწულიყავი, თუმცა ამის დროული დარწმუნებულივარ ბევრს ჰქონდა და მეც მქონდა.
აქცია გამართა შაბათს თბილისში, ამაზე პირველივე სიუჟეტში გიამბობთ. შემდეგ აჭარიდან რეპორტაჟში საუბარი შეეხება იძულებით გადაადგილებული პირების და კონფლიქტით დაზარალებულების უფლებრივ მდგომარეობას. მოისმენთ ოლგურულ ეკონომიკურ პროგრამას და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ოლგურულ სპორტულ პროგრამაში საუბარი შეეხება რამდენიმე თემას, მათ შორის საქართველოს მოჭიდავე ჭაბუკთა წარმატებას ევროპის ჩემპიონატზე.
შედეგები სასიხარულო იმით არის, რომ შარშან რაც იყო გაორმაგებულია, როგორც რაოდენობრივად ასევე ხარისხობრივად.
ბოლოს კავკასიურ გზაჩვარედინთან მიგიწევთ და შემთავაზებთ რუსულანოვან დისკუსიას. ამჯერად საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების დაგეგმილი გაფორმების გარშემო დისკუსიას.
Это, конечно, будет историческое явление для Грузии. Любой товар, который производится в Грузии, приравнивается к товару, который произведёт в Италии, там или во Франции, или где-либо. То есть само соглашение вместе со свободной зоной даёт неограниченные возможности для Грузии.
Асетия ჩვენი 1 საათიანი პროგრამა მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჩვიდმეტი მაისი ჰომოფობიას სამბრძოლის საერთაშორისო დღე, ამავე დროს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორის ინიციატივით ეს დღე ოჯახის სიმტკიცის დღეთ გამოცხადდა. საეკლესიო პირები და მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი დღეს თბილისის ქუჩებში გამოვიდნენ. განსხვავებით ჰომოფობიის მოწინააღმდეგე უფლებადამცველებისგან, რომლებიც საზოგადოებაში არსებული დაძაბულობის გამო საჯარო აქციის ჩატარებაზე უარს ამბობენ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც თბილისის სიდან მოგვაწოდა თეატოფურიამ.
წლის 17 მაის იყო ოჯახის სიმტკიცის და მშობლების მოხსენების დღე.
პატრიარქის მიერ გაჟღერებულ ამ ინიციატივას 17 მაისს ათასობით ადამიანი გამოეხმაურა. ხალხი ფილარმონიასთან შეიკრიბა და სამების ტაძრისკენ დაიძრა. სასულიერო პირებმა მსვლელობის მონაწილეებს და ქუჩებს ნაკურთხე წყალი ასხურეს. შეკრებილებს თან მოჰქონდათ პლაკატები: 17 მაისი ოჯახის სიმტკიცის დღეა, პარლამენტის პოზიცია ერის სირცხვილია, მოვითხოვთ ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული კანონის გაუქმებას. დაბაკაზრეთის წმინდა სამების ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი არჩილი ამბობს, რომ შეკრების მიზანი ერთი იყო: ყველასთვის დაენახვებინათ, მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ზნეობრივი საფუძველზე დგომაა.
არ შეიძლება ავადმყოფობას დაერქვას, რომ ის არის ნორმა. აი ამას ვიძახით ჩვენ თორე, ჩაგვრა არავის არ შეიძლება, მკვლელის დაჩაგვრაც არ შეიძლება. არათუ მამაც მოვა. ეხლა მსოფლიო იმას აცვლის, რომ მამაკაცი, რომელიც ქალათ არის, ესე ვთქვათ, გარდაქმნილი და წვერებს ატარებს თან, ის უნდა იყოს სახე წარმატებული ადამიანის. ეხლა ჩვენ ასე არ ვთქვით. დაგვიტოვეთ ამის უფლება, რომ ჩვენ ვიფიქროთ ისე, რომ ქალი უნდა იყოს ქალი და მამაკაცი უნდა იყოს მამაკაცი.
შეკრებილები ასევე აპროტესტებდნენ დისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც პარლამენტმა სულ ახლახანს დაამტკიცა.
წაკითხული მაქვს თავი და მე პირადად გავეცანი, ეს არის სამარცხვინო კანონი. ცხვენი არ ასეთი ხელისუფლება არ ყავს ჩვენს.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მსვლელობის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ოჯახი მხოლოდ ქალმა და კაცმა შეიძლება შექმნას და სხვა ყველაფერი ნორმიდან გადახვევაა.
ჩვენ ის ხალხს გვეცოდებით, ვინც აი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ხალხი არის, ჩვენ ისაა გვეცოდება. გვინდა რომ ესენი ნორმალურები გახდნენ რა. ესენი ცოდვის ოფობაში არიან, ცოდვის ქვეშ არიან და რავი, დაიგუპებიათ, ვერ გამოსწორდებიან რა.
ოჯახი რას ნიშნავს? ქალის და კაცის ურთიერთობას და არა მაკაცების და არა მარტო ქალების, რომ მათმა შვილმა ვერ გაიგოს დედა რომელია და მამა რომელია.
შარშანდელი 17 მაისისგან განსხვავებით მსვლელობა მშვიდობიანი იყო. ასევე შარშანდელი 17 მაისისგან განსხვავებით ის პირები, ვისთან შესაძლოა მსვლელობის მონაწილეებს კონფლიქტი ჰქონოდათ, დღეს ქუჩაში საერთოდ არ გამოსულან. აქტივისტი თამთამელაშვილი, რომელიც შარშან LGBT თემის მხარდამჭერთა აქციის დარბევას კინაღამ მსხვერპლა, დღეს სახლში დარჩა. მას უბრალოდ არ შეერა, რომ სახელმწიფო მისი უსაფრთხოების დაცვას შეძლებს.
თემის წევრებით და მეგო თემისადმი, მეგო პროგრამად განწყობილი ადამიანებით დღეს ძირითადად და თითქმის ყველა სახლში სამწუხაროდ და მე პირადად სახლში ვარ, იმიტომ რომ მე ვარ წინა 2017 მაისის მონაწილე და შორშან აი მართლა შემთხვევით გადავრჩი სიკვდილს, ასე რომ სამწუხაროდ სიცოცხლე არ მაქვს, რომ ისე დღეს ერთხელ კიდე გავსულიყავი, თუმცა ამის სრული დარწმუნებული ვარ, ბევრს ჰქონდა და მეც მქონდა.
მისივე თქმით, როდესაც ადამიანს საკუთარი თავის გამოხატვის საშუალებას არ აძლევ, ეს აშკარად დისკრიმინაციული მიდგომაა.
ადამიანს გიკრძალავენ შენს კონსტიტუციურ და ფუნდამენტურ უფლებას გამოხატო შენი თავი, ხო? ჩაკეტვა და გამოკეტვა და სახლში გაკეთება, თქვა თუ რა, როგორც ამბობენ ხოლმე, არის ერთ მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლების დაარღვევა. რაც ფაქტიურად ესე გამოვიდა, რომ ძალს ეს მოახერხეს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გვარამაძე ამბობს, რომ 17 მაისთან დაკავშირებით 10 არასამთავრობო ორგანიზაციამ წინასწარ მიმართა მთავრობას და მოუწოდა მაქსიმალური ზომები მიიღოთ დაძაბულობის თავიდან ასაცილებლად.
განცხადების მთავარი მიზანი იყო ის, რომ მოგვეწოდებინა შესაბამისად სამინისტროს და პასუხისგებელი უწყებების, რომ ამავდროულ დღეს განახორციელებინათ ეფექტური ღონისძიებები, რათა უზრუნველყოფილიყო საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და ადამიანის უფლებების დაცვა.
მისივე თქმით, განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანები ყოველთვის იქნებიან და სწორედ დემოკრატიული სახელმწიფოს ვალდებულებაა, რომ მათი უფლებები თანაბრად იყოს დაცული. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ჩვენი შემდეგი თემაა საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა და კონფლიქტით დაზარალებულთა უფლებრივი მდგომარეობა. სახალხო დამცველის აპარატმა აჭარაში გამართა ამ საკითხზე 2013 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია. დეტალებით ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
დევნილთა ხელახალი რეგისტრაცია, პრივატიზაციის პროცესის გაჭიანურება და საზღვრისპირა სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის უფლებათა დარღვევის ფაქტები სახალხო დამცველის აპარატის კოორდინატორმა აჭარაში მოღვაწე მესამე სექტორის არომადგლებს გააცნო. თორნიკე ცაგარეიშვილმა დევნილთა შესახებ ახალი კანონის ხარვეზებზე ცისაუბრა. მისი თქმით, ომბუდსმენის რეკომენდაციის მიუხედავად კანონის დიქი დაზარალებულ მოქალაქეებს დევნილის სტატუს არ ანიჭებს. ასევე გაჭიანურებულია იმ დევნილების საკითხების მოგვარებაც, რომლებიც სახელმწიფოსაგან განმეორებით კომპენსაციას ითხოვენ. ამ მხრივ განსაკუთრებით რთული ვითარება აჭარაშია, სადაც იძულებით გადაადგილებულმა ასობით პირმა სახელმწიფოს მიერ გაცემული კომპენსაციებით ალტერნატიული ფართი ვერ შეიძინა და დღემდე მუდმივი საცხოვრებლის გარეშეა. ერთ-ერთი მათგანია ელისო შარანდია, რომელიც 2006 წელს სასტუმრო ნარინჯიდან იძულებით გამოასახლეს. ხელისუფლებამ სასტუმრო გაყიდა, ოჯახს კი ახალი საცხოვრებელი ბინის შესაძენად კომპენსაციის სახით $7,000 გადაუხადა. თანხა სახლის შესაძენად საკმარისი არ აღმოჩნდა. ამიტომ ოჯახი უკვე წლებია ბარაკს ქირაობს.
ყვა გზა არ ქონდა, ხა ჩვენთან მართლა არ მოსულა სპეცნაზი, როგორც მესხეთი გამოასახლა სპეცნაზმა, მაგრამ ცხოვრების საშუალება ჩვენთან ნამდვილად არ იყო. რო გამოვედით, სანამ ამ ფულს ავიღებდით და სანამ სასტუმროდან გამოვიდოდით, ნუ მთელ ქალაქში ვეძებდით დასაგირავებელ ბინას. მე ნათესავები მყავს აქ და მომიძებნეს 7 ბინა და წელიწადი და ერთი თვე ვიცხოვრე. მე ბინის პატრონმა გაყიდა ეს ბინა. იყო ზაფხული, იყო ზაფხულის სეზონი და ვერაფერი ვერ ვიშოვი და გავხდი იძულებული შევსულიყავი ქირით. აი მოყოლებული 2008 წლის ივლისიდან დღემდე ვარ ნაქირავებში.
ამ ოჯახის მსგავსად აჭარაში კომპენსაციის დაკმაყოფილებული დევნილების რაოდენობა 1821-ია, თუმცა ზუსტი მონაცემები ახლაც არ არსებობს. დევნილები ამბობენ, რომ სახლის შეძენა მხოლოდ 40-მდე ოჯახმა მოახერხა. დანარჩენი ოჯახები კი წლების განმავლობაში საცხოვრებელი ფართები დაკმაყოფილების მოთხოვნით საპროტესტო აქციებს მართავენ. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ხათუნა ბაგრატიონი, რომელიც დევნილთა საკითხებზე მუშაობს, ამბობს, რომ ხელისუფლებამ დევნილები არათანაბარ პირობებში ჩააყენა. ამავე დროს დევნილ მოქალაქეებს სახელმწიფო ბენეფიციარებად არ განიხილავს.
ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ მოხდეს მათი მინიმუმ ინდივიდუალური შესწავლა მაინც, თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებიან ისინი და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღოს სამინისტროს. თუმცა ამ ეტაპზე სამოქმედო გეგმაში არ არის მათ შესახებ რაიმე საუბარი არ არის და სამინისტროს პოზიციაც ამ კონკრეტული მომენტისთვის უარყოფითია. ჯერჯერობით სახელმწიფო კომპენსირებულ დევნილებზე არაფერს უბნება მოხდება მათი დაკმაყოფილება, შეისწავლიან თუ საერთოდ რას გააკეთებენ.
საქართველოს პარლამენტში სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიში კომპენსირებული დევნილების საკითხიც შევა. დევნილთა და კონფლიქტი დაზარალებულთა უფლებრივი მდგომარეობის ანგარიში ნათქვამია, რომ სასურველია ამ დევნილების საკითხი სახელმწიფომ ინდივიდუალურად შეისწავლოს. საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი თორნიკე ცაგარაიშვილი ამბობს, რომ საკითხი დროულად უნდა გადაწყდეს.
ასევე პრობლემატურია პრივატიზაციის საკითხი, ამ შემთხვევაში როდესაც დევნილებს ფაქტობრივად მფლობელობაში აქვს საცხოვრებელი ფართები, მაგრამ დღემდე ელოდებიან საკუთრებაში გადაცემას და ასევე საკი არის გამოყოფილი განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ობიექტები, რომლებიდანაც დევნილთა განსახლება უპირველეს ყოვლისა უნდა მოხდეს, სადაც შეიძლება სწრაფად.
კიდევ ერთი დაბრკოლება, რომელიც დევნილების უფლებრივ მდგომარეობას აუარესებს, ეს პრივატიზაციის საკითხია. ხელაჩაურში ფსიქიატრიულ საავადმყოფოსთან ჩასახლებული დევნილები უკვე წლებია საცხოვრებელი ფართების დასაკუთრებას ელოდებიან. ერთ-ერთი მათგანია ზაირა შარანდია, რომელიც ამბობს, რომ თუ წლების განმავლობაში ეს იყო მათი სურვილი, ახლა უკვე ეს მოთხოვნაა.
ვარიანტი არ არსებობს ამის არც გაჩუკების ან გაყიდვის, იმიტომ რომ გაუფორმებს ვინიყიდის არავინ. ჩვენთვის უარგის ვინიყიდის სხვისთვის გამოძგება? ჩვენთვის უარგის. საცხოვრებელი პირობები აქ არავით არის, საცხოვრებელი პირობები არ არსებობს.
დევნილთა ამოთხოვნას აბსოლუტურად იზიარებს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აჭარაში ხათუნა ბაგრატიონი, რომელიც დევნილთა საკითხებზე მუშაობს.
ვერ სარგებლობენ იმ სიკეთეებით, რაც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის პროგრამებით არის გათვალისწინებული. კერძოდ, თუ აქვთ მათ გასაკეთებელი საკანალიზაციო მინების პრობლემა, არ შეუძლიათ ისარგებლოთ ამ სიკეთე, რადგან ისინი არ ითვლებიან ამ მინების მესაკუთრეებად, არ შეუძლიათ შექმნან ამ ხანაგობები და შესაბამისად განკარგონ მათი ქონება. დატვირთონ იპოთეკით გაასხვისონ.
ხელოჩაურში მცხოვრები დევნილების მსგავსად ამ ტიპის პრობლემა ქვეყანაში რეგისტრირებულ დევნილიდან ნახევარს აქვს. დანარჩენი ნახევარი კი საცხოვრებელი სახლის დაკმაყოფილებას ელოდება, თუმცა ამ დრომდე პროცესი შეჩერებულია. სახალხო დამცველის ანგარიში დევნილების მდგომარეობის გაუმჯობესების მხრივ რამდენიმე პუნქტი შევა. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ 2014 წელს მიღებული კანონმდებლობა, რომლითაც დევნილის დეფინიცია შეიცვალა და ისინი ადამიანის უფლებების მასიურად დარღვევის გამო გადაადგილებულ პირებად ითვლებიან, პოზიტიურად შეფასდა. სახალხო დამცველი თვლის, რომ ამით ცხინვალის საზღვრებთან მცხოვრები პირების მდგომარეობას გაუმჯობესებს. აჭარაში მცხოვრები 6275 დევნილის სტატუსის მქონე პირს კი შეღავათი მხოლოდ ის აქვს, რომ შემწეობა 2014 წლიდან 45 ლარამდე გაიზარდათ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაცხოვრთმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა EBRD-მ 4.5-დან 4%-ამდე შეამცირა საქართველოს ეკონომიკის დიდ შესახებ მის მიერვე წლის დასაწყისში გაკეთებული პროგნოზი. EBRD-ს შეფასებით, უკრაინაში განვითარებული მოვლენები უარყოფით გავლენას ახდენს რეგიონის ეკონომიკებზე. მოსმინეთ კახემ ჯეთილცას.
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროგნოზის თანახმად, 2014-2015 წლებში საქართველოს ეკონომიკა 4%-ით გაიზრდება. ეს ვარაუდი EBRD-ის საბჭოს ყოველწლიურ შეხვედრაზე ვარშავაში გამოცხადდა. ვარშავაში იმყოფება და ევრობანკის შეხვედრაში მონაწილეობს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. ევროპაში გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებზე დაყრდნობით ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ დაგეგმილი 5%-იანი ზრდა რეალისტურია. ნოდარ ხადური იმედოვნებს, რომ მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე პროცესები ხელს არ შეუშლის საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას.
პირველი კვარტლის მონაცემები დამაიმედებელია და ადასტურებს როგორც საქართველოს მთავრობის, ისე მსოფლიო ბანკის პროგნოზების რეალისტურობას. რაც შეეხება წყაროებს, წყარო ამ შემთხვევაში უფრო გასახარი არის, რომ არის ექსპორტის ზრდა და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, კერძო სექტორის გააქტიურება.
ფინანსთა მინისტრის ვარაუდის მიუხედავად, საქართველოს ექსპორტ-იმპორტზე უკრაინის მოვლენების უარყოფით გავლენაზე მიუთითებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მოხსენება. EBRD-ის თანახმად, უკრაინა-რუსეთის კრიზისი რეგიონალურ ექსპორტზე მოთხოვნის ზოგად კლებას იწვევს. საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ სავაჭრო პარტნიორთან უკრაინასთან ექსპორტ-იმპორტის ბრუნვის შემცირებაზე საუბრობს PMC ჯგუფის კვლევითი პროგრამების მენეჯერი თამარ ჯუღელი.
2014 წლის მარტში საქართველოს ექსპორტი უკრაინაში 45%-ით არის შემცირებული თებერვალთან შედარებით, ხოლო გასული წლის ნოემბერთან შედარებით, ანუ როდესაც უკვე კრიზისი დაიწყო უკრაინაში, იმ პერიოდთან შედარებით 71%-ით შემცირდა. უკრაინული პროდუქციის საქართველოში იმპორტი მარტში 22.5%-ით არის შემცირებული გასული წლის ნოემბრის იმპორტთან შედარებით. და ეს მაჩვენებელი გვიჩვენებს, რომ კრიზისმა გავლენა მოახდინა საქართველოზე, ვაჭრობის გაუარესება მას ასახა. ეს ტენდენცია თუ გაგრძელდება, მოსალოდნელია საგნობი გაუარესება.
თამარ ჯუღელის ინფორმაციით, საქართველოს მსხვილ სავაჭრო პარტნიორებს შორის მესამე ადგილი უკრაინის ნაცვლად რუსეთმა დაიკავა. სწორედ რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებაზე ამყარებს დიდი იმედებს საქართველოს მთავრობა. ბოლო ერთი წლის მანძილზე რუსეთი გახდა საქართველოში წარმოებული ღვინისა და მინერალური წყლების ექსპორტირების ერთ-ერთი ძირითადი ბაზარი. რუსეთზე მზარდ დამოკიდებულებას აკრიტიკებს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე.
ოკუპანტი ქვეყანას უბრუნდება ეკონომიკური ბერკეტები საქართველოზე, მაშინ, როდესაც საქართველოს ეკონომიკა იყოფება სტაგნაციის მდგომარეობაში. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ გადადგას შემდეგი ნაბიჯები: ერთი, დაწიოს გადასახადები; მეორე, შეეშვას ეკონომიკური გარემოს მუდმივ ცვლას სხვადასხვა გაუაზრებელი ინიციატივებით, გამოაცხადოს საგადასახადო ამნისტია და მოახდინოს ფინანსურ-ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია. ეს არის ის ნაბიჯები, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ეკონომიკა კვლავ დაიძრას.
ზურაბ ჯაფარიძე და სხვა ეკონომისტები მთავრობას ისეთი ნაბიჯების გადადგმას ურჩევენ, რომლებიც საქართველოს თავიდან აცილებს რუსეთზე დამოკიდებულებას და ეკონომიკურ პრობლემებს. ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანიების ნაწილი უკვე ალაპარაკდა რუსეთში ექსპორტის შემცირებაზე. ნაწილი კი გაყიდვების მაღალი მაჩვენებლის მიუხედავად ექსპორტის გაზრდას აღარ აპირებს. ასეთი სტრატეგიის მიზეზად ღვინის კომპანიები რუსეთში არსებული პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე შესაძლო რისკებს ასახელებენ და აცხადებენ, რომ არ სურთ დიდწილად დამოკიდებული იყვნენ ერთ ბაზარზე. ექსპორტის დივერსიფიკაციის რეკომენდაციას გასცემს PMC ჯგუფის წარმომადგენელი თამარ ჯუღელიც.
მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს საქართველოს ექსპორტის დივერსიფიცირება. ანუ არ უნდა ვიყოთ მარტო ორიენტირებული არც უკრაინაზე, არც რუსეთზე, ან რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანასთან. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ DCFTA-ის ხელი მოეწეროს 2014 წლის ივნისში და არა მხოლოდ ხელი მოეწეროს, ანუ ხელმოწერის შემდეგ აქტიურად მოხდეს ევროპის ბაზრების ათვისებას და ქართულმა ორგანიზაციებმა აითვისონ ეს ბაზრები მაქსიმალურად.
თამარ ჯუღელი ყურადღებას ამახვილებს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ ხელშეკრულებაზე, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შემადგენელი ნაწილია. ევროკავშირში საქართველოს ექსპორტის სწრაფი ზრდის პროგნოზ არ იზიარებს ეკონომიკის ექსპერტების ნაწილი, მათ შორისაა დემურ გიორხელიძეც. მისი აზრით, კატასტროფულ მდგომარეობაში მყოფი მიზერული ქართული ეკონომიკა არცერთი სერიოზული მოცულობითი ბაზრისთვის არ არის მზად. ცნობილი ფაქტია, რომ ევროკავშირის ბაზარი უამრავი ტექნიკური რეგულაციის დაკმაყოფილებას მოითხოვს. ისინი წლების მანძილზე დიდ სირთულეს წარმოადგენდა ქართველი მეწარმეებისთვის, მიუხედავად GSP პლუსის სავაჭრო პრეფერენციების სისტემისა. ამ და სხვა ფაქტების გათვალისწინებით, ბევრი ეკონომისტი საქართველოს მთავრობას მთლიანი შიდა პროდუქტის საგრძნობის ზრდის მისაღწევად ეკონომიკური რეფორმების გაგრძელებას ურჩევს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უკრაინის მოვლენებს, რომელთა ერთ-ერთ შედეგადაც ახლდება, როგორც წინასიუჟეტში მოისმინეთ, საქართველოს ეკონომიკის სავარაუდო შენელება, ფართო დაშუქებს უცხოეთის მედია. პრესის მიმოხილვას, უცხოეთის პრესის მიმოხილვას ახლთავასობთ, ის ოქროპირ რუხაძე მოამსა და ის იწყებს აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩატარებული სადაო რეფერენდუმების თემით.
ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა ამ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებზე უკრაინის აღმოსავლეთში. გაზეთის აზრით, თუ ოდესმე დონეცკის და ლუგანსკის რეფერენდუმების სამართლიანობის თაობაზე შეკითხვა დაისმებოდა, საკმარისი პასუხი იქნებოდა ამ ორი რეგიონის აბსურდული დასახელება: თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკა ლუგანსკი და დონეცკი. ძალადობრივი არეულობის მზარდი ნიშნები, რომლებიც ახლდა რეფერენდუმებს, სერიოზულად უნდა მივიჩნიოთ, თვლის ნიუ-იორკ ტაიმსი. მათ უკრაინის კრიზისი მიჰყავთ იმ მიმართულებით, რომლის გაკონტროლებას მალე ვერც რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი და ვერც კიევი ან დასავლეთი შეძლებს. ის ფაქტი, რომ რეფერენდუმები პუტინის მოწოდების მიუხედავად ჩატარდა, იმას გვაფიქრებინებს, რომ მოვლენებმა საკუთარი დინამიკა შეიძინეს. თვლის ნიუ-იორკ ტაიმსი, რომლისგანაც განსხვავებული კუთხით მსჯელობს უკრაინის კრიზისზე ნორვეგიის გაზეთი აფტენპოსტენი. Сепаратистთა ნაწილს რუსეთთან შეერთებას სურს. სხვებს დამოუკიდებლობა რუსეთის მფარველობის ქვეშ. მესამე ჯგუფი უკრაინაში ფედერალიზმს ესწრაფვის რუსულენოვანი რეგიონების ავტონომიით. უკრაინის მთავრობამ რთული გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, რომლისთვისაც მზად არ არის. ორ კვირაზე ნაკლებში საპრეზიდენტო არჩევნებია და სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ კიევში მთავრობა კარგავს ავტორიტეტს და საზოგადოებაში პოლარიზება გაიზარდა. ეროვნული კომპრომისის შანსები სულ უფრო მცირდება, ბევრმა უკვე დათმო. თუ ეს პოზიცია გავრცელდა, სამოქალაქო ომის საშიშროება იზრდება, მიიჩნევს ნორვეგიაში გამომავალი გაზეთი. ნიგერიაში ისლამისტური ტერორისტული ორგანიზაციის ბოკო ჰარამის ძალადობაზე წერდა საფრანგეთის ლიბერასიონი. სკოლის მოსწავლე გოგონების გატაცებამ აღშფოთების ტალღა გამოიწვია მთელ მსოფლიოში. ნიგერიაშიც იმართება დემონსტრაციები ღვთის მეომართა წინააღმდეგ. ქვეყანა პოლიციით და მართლმსაჯულებით უნდა აღუდგეს წინ ტერორისტების ამ სექტას. მაგრამ ბოკო ჰარამი ყვავის ნიგერიაში, რომელსაც თითქმის არ გააჩნია მოქმედი ინსტიტუტები. იქ ისლამისტებს ძალით ახშობდნენ და ამით გააძლიერეს ისინი. ბოკო ჰარამი წარუმატებელი სახელმწიფოს სიმბოლოა, თვლის ლიბერასიონი. საყოველთაო კორუფციამ მოქალაქეებს დააკარგვინა ყოველგვარი ნდობა ინსტიტუტების მიმართ. ამ სექტას მხოლოდ მაშინ დაამარცხებენ, თუ ეს უუნარო სახელმწიფო აღდგება, თვლის საფრანგეთის გაზეთი. ნიდერლანდის ტელეგრაფიც გამოეხმაურა ნიგერიის ამბებს და გაკვირვებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ევროკავშირი თვით ასეულობით მოსწავლე გოგონას გატაცების შემდეგაც არ არის მზად პასუხისმგებელი ორგანიზაცია ტერორისტების სიაში შეიტანოს. შეერთებულმა შტატებმა ბოკო ჰარამი ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოაცხადა უკვე ნოემბერში და ეს იძლევა შესაძლებლობებს მიმართოს ზომებს, როგორიცა საბანკო აქტივების გაყინვა. გამოცანად რჩება, რატომ კარგავს დროს ევროკავშირი, რამდენი მტკიცებულება სჭირდება მას კიდევ ბოლოს და ბოლოს რომ იმოქმედოს. კრიტიკულია ტელეგრაფი ბრიუსელის მიმართ. თურქეთის მაღაროში მომხდარი ტრაგედიის თემასაც გამოეხმაურა უცხოეთის პრესა. პორტუგალიის პუბლიკო წერდა. პრემიერ-მინისტრმა ერდოანმა პირობა დადო, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა უბედურებაზე პასუხისმგებლები გამოავლინოს. მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის განკარგულებაც გასცა, გადაკეტონ სტამბოლში ტაქსიმის მოედანი, რომლისკენაც მიილტვოდნენ თავრობით უკმაყოფილო დემონსტრანტები. თუ ადამიანების გლოვა ტრაგედიის გამო საყოველთაო ამბოხად გადაიქცა, ერდოანის ხელისუფლებას საფრთხე ექნება. თვლის გაზეთი. ორი დღის შემდეგ ნოე ციურხერცაითუნგი იტყობინებოდა, რომ უმრავლესობის მქონე ერდოანის პარტიამ პარლამენტში უარყო ოპოზიციის მოთხოვნა გამოძიება ჩატარებულიყო მაღაროში მომხდარის გამო. თუმცა ერდოანმა ამის თაობაზე მანამდე დაპირება გამოთქვა. შვეიცარიის გაზეთის თანახმად, თურქეთის პრემიერის რეაქციის მიხედვით დაასკვნით, რომ ის არც ფიქრობს პასუხისმგებლობა იკისროს მომხდარის გამო. და ბოლოს ფეხბურთზე, კვლავ ლიბერასიონს მოვიხმობთ, ფრანგული გაზეთი წერს ბრაზილიაში ფეხბურთის მსოფლიო თასის გათამაშების წინ არეულობაზე და დემონსტრაციებზე. ბრაზილია განიცდის პროტესტის და გაფიცვების ნამდვილ ტალღას. ამ გამოსვლების უკან აღარ დგას ჩემპიონატის საწინააღმდეგო მოძრაობა. ეს არიან უკვე პროფკავშირები და სხვა ჯგუფები, რომლებიც ათეულობით ქალაქში ტრანსპორტის მოძრაობას აჩერებენ და ნაწილობრივ ძალადობას მიმართავენ. მაგრამ ლიბერასიონის დაგვირვებით, შარშანდელი გამოსვლებისგან განსხვავებით, ახლა დემონსტრანტებს ხალხი აღარ უმაგრებს ზურგს. ეს უმცირესობის პროტესტია. მათი მოთხოვნები ნაწილობრივ სამართლიანიც არის, მაგრამ ისინი პოლიტიკური გზით უნდა მოგვარდეს, თვლის ფრანგული გაზეთი. შეიძლება ეს ბრაზილიის დემოკრატიული სიმწიფის გამოცდაც იყოს. ყური დაუგდონ უმცირესობას ისე, რომ უმრავლესობის სურვილი არ უგულებელყონ.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის ხოლკურული მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომლის ავტორიცაა დავით კლიპაცე.
Ахлахан ჩვენმა ჭაბუკმა მოჭედავებმა წარმატებით იასპარეზეს ბულგარეთში ევროპის ჩემპიონატზე, სადაც მათ 7 მედალი მოიპოვეს. თავისუფალ სტილში 1 ვერცხლი და 2 ბრინჯაო, ხოლო ბერძნულ რომაულში 2 ოქრო და 1 ბრინჯაო, რამაც ბუნებრივია გაახარა ჭედაობის ფედერაციის პრეზიდენტი ლუკა კურტანიძე, ბოლო დროს ხომ არც თუ შთამბეჭდავად ასპარეზობდნენ ქართველი მოჭედავეები.
შედეგები სასიხარულო იმით არის, რომ შარშან რაც იყო გაორმაგებულია, როგორც რაოდენობრივად, ასევე ხარისხობრივად. Პირველ რიგში მადლობას უხდი მშობლებს, რამეთუ ისინი უძდიან ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს მომავალს, იმ ადამიანებს, რომლებიც იბრძვიან ჩვენი ქვეყნის ღირსებისთვის. სასიხარულო ის არის, რომ მომავალი თაობა, რომელმაც ბევრი სასიკეთო საქმე უნდა გააკეთოს ჩვენ ქვეყნისთვის, ეს ადამიანები ევროპაში ერთ-ერთი უძლიერესები არიან.
ახლა კი ჭადრაკეც გავიხსენოთ, მით უმეტეს რომ მომავალი თვის ბოლოს თელავში გამართება ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ფიდეს დიდი პრიზის გრან-პრის მეხუთე ეტაპი. წინა ოთხი ანალოგიური ტურნირის შემდეგ მეორე ადგილზეა ბელა ხოტინიშვილი. თელავის ტურნირი, რომელშიც მსოფლიოს 12 უძლიერესი მოჭადრაკე ქალი ითამაშებს, დიდ ინტერესს იწვევს, განაცხადა ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა გია გიორგაძემ.
დიდი მოლოდინი აქვს, რომ ეს გრან-პრი იქნება ყველაზე დასამახსოვრებელი, ყველაზე საინტერესო ქართული სტუმარმა მსმძლობის გათვალისწინებით და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ ამისათვის. მიხარია, რომ ამ ტოპ მოჭადრაკეებმა თითქმის ერთხმა დაირჩიან საქართველოს თავში ასპარეზობის ადგილად. მოგეხსენებათ, მათ დაირჩიათ 6 ქალაქი და 4 და ყველა უძლიერესმა მოჭადრაკემ დაასახელა საქართველო. აქ შემოდის მსოფლიო მოქმედი ჩემპიონი ჰოიფანი, გრან-პრის მფლობელი ჰამპი კონერო, პირველი 10-დან 7 ჩამოდის საასპარეზოდ, მათ ფიქსეული დახვედრა სჭირდებათ, საორგანიზაციო სამუშაოები დიდი ხანია დაწყებული გვაქვს, ასე რომ საქართველოს ჩადარდება მე დარწმუნებული ყველაზე კარგი გრან-პრი.
თელავის შემდეგ გამართება ფიდეს ბოლო მეექვსე ტურნირი და საბოლოოდ გაირკვევა გამარჯვებულის ვინაობაც. რაც შეეხება ფეხბურთს, მეტად ნაყოფიერად საქმიანობს კულტურათა გადაკვეთისა და სახალისო ფეხბურთის საერთაშორისო ასოციაციის საქართველოს წარმომადგენლობა, რომელიც პერიოდულად განიხილავს ხოლმე ჩატარებული ღონისძიებების შედეგებს.
Ევა პასტრანამ,
ევროკავშირის წარმომადგენელმა, ადამიანის უფლებათა დაცვის ატაშემ საქართველოში მაღალი შეფასება მისცა სახალისო ფეხბურთში ასოცირებული განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, იუსტიციის, შინაგან საქმეთა სამინისტროების, ფეხბურთის ფედერაციის აქტიურ მონაწილეობას პროექტის განხორციელებაში, რომლის მიზანია ბავშვები და ჭაბუკები ჩამოაშორონ ქუჩის მავნე გავლენასა და ჩააბან აქტიურ სპორტში. ევროკავშირი მხარს უჭერს ამ პროექტის განხორციელებას საქართველოში, განაცხადა ევა პასტრანა. და კიდევ, როგორც მოსალოდნელი იყო, მართლაც არ იქნება საძებნი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობის სურველები, რომლებიც ფეხბურთის გადარჩენისა და აღორძინების გეგმებზე ჯერჯერობით ლაპარაკობენ ზოგადი და თითქმის ერთნაირი ფრაზებით. თუმცა არჩევნებამდე ერთ წელზე მეტია, ერთ კვირაში კი ჩემპიონთა ლიგის ფინალია და ვისურვოთ, რომ მადრიდის ატლეტიკოსო და რეალის მატჩი უფრო საინტერესო გამოდგეს, ვიდრე ევროლიგის თასზე სევილიასა და ბენფიკას შეხვედრა იყო.
ასეთ იმედს გამოთქვამს კულტურული სპორტული პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ერთ საათიან საინფორმაციო პროგრამას. ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივაგექით. დღეს გთავაზობთ რუსულენოვან დისკუსიას, რომლის თემასა და კორესპონდენტებსაც დისკუსიის წამყვანი დემის პოლანდოვი წარმოგვიდგენს.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Мамука Кудава, бывший посол Грузии во Франции, учредитель общественной организации «Иверия». Из Баку эксперт Аваз Гасанов, директор общества гуманитарных исследований. И из Еревана Аванес Игитян, бывший председатель комитета международных отношений. Отношений парламента Армении. Я приветствую вас в нашей программе. Итак, тема нашего сегодняшнего Кавказского перекрестка – грядущее подписание соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Стала известна дата – 27 июня. О ней в Тбилиси объявил президент Совета Евросоюза Герман Ван Ромпей. Что меняется после этого соглашения в Грузии? Какое влияние окажет этот новый статус Грузии на ситуацию в регионе, на Армению и Азербайджан? Как изменятся взаимоотношения, в том числе экономические взаимоотношения?
отношения. Вот об этом я предлагаю нам сегодня поговорить. Мамука, давайте начнем с самой Грузии. Чего ожидает Грузия от грядущего подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом? Собственно, что меняется 27 июня? Что будет сразу после этого?
Да, спасибо. Это, конечно, будет историческое явление для Грузии. И еще с 90-х годов Грузия уже заявила четко, что ее позиция и приоритеты – это территориальная целостность, конечно, как у других стран, и евроинтеграция. Мы даже голосовали на референдуме за членство в НАТО, вы помните. А сейчас мы говорим об ассоциации с Европейским Союзом. Диалог с Евросоюзом начался с 90-х, когда у нас было так называемое PCA-соглашение, которое подразумевало как бы просто первые контакты с Евросоюзом. После 2008 года войны с Россией и оккупации двух регионов Грузии, Европа и в этом случае Евросоюз решили, что надо что-то делать. И они вот придумали такую инициативу, которая называется «Восточное партнерство», в котором вошли 6 стран, включая 3 кавказских, которая подразумевала вот эта инициатива как раз возможность иметь новые соглашения с Евросоюзом, которые называются ассоциации с Евросоюзом. Подразумевает, что это? В основном это 2 вещи, кроме политического приближения к Европе, конечно. Экономическая интеграция с Евросоюзом, которая является очень большим рынком, вы знаете, 500 миллионов жителей. И плюс к этому подразумевает либерализация полная виз, в смысле стать как бы членом Шенгенской зоны. Так что есть и конкретные привилегии и приоритеты в этом смысле для Грузии, для Украины и для Молдовы, тоже, которые будут как раз подписывать это соглашение.
Мамука, Россия по поводу подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Украина говорила о последствиях, экономических последствиях для Украины. Понятно, что отношения Украины и России экономические были намного больше, чем есть у Грузии с Россией сегодня, но все-таки Россия сняла эмбарго. Как вы считаете, не произойдет ли после подписания соглашения какого-то изменения в режиме торговли с Россией? Не будет ли нанесен какой-то урон грузинской экономике?
Есть очень хорошие исследования самых авторитетных институтов в Европе и у нас тоже, которые дают нам четкую картину, как будет развиваться экономическая интеграция с Евросоюзом. Пострадают какие-то сектора, конечно, но в общих чертах, я могу только несколько примеров привести, будет рост ВВП гораздо лучше, плюс 3-4% через несколько лет, плюс тому, что уже существует. Будет экономическая интеграция с Евросоюзом очень плодородной для наших других секторов, которые менее развиты. Плюс к этому, конечно, все это нацелено на то, чтобы были еще много инвестиций, не только со стороны членов Евросоюза, но и из нашего региона, плюс азиатских стран. Почему? Потому что, когда мы станем партнером вот этого большого рынка, 500 миллионов потребителей, тогда уже многие компании, уже сейчас, например, из Китая, Кореи и многие азиатские страны уже открыли офисы в Грузии, потому что они знают, что их продукты, которые будут производены здесь, в Грузии, будут продаются без пошлин на европейском рынке.
Что да.
В этом смысле нету другого лучшего качественного рынка, чем Евросоюз, ни для Грузии, ни для других регионов, стран региона.
Мамука,
плюс
спасибо.
К этому, да. С Россией у нас были проблемы, сейчас открыты рынки для нас, но мы всегда считали и считаем, особенно после эмбарго российского, что наша экономика не должна зависеть от российского или будущего евразийского рынка.
Спасибо, Мамука. Давайте мы продолжим с нашими экспертами из Еревана и Баку эту тему, которую вы подняли, об инвестициях в Грузию, в грузинскую экономику в связи с открытием европейского рынка для этой страны. Аванеса Гитян, вопрос в Ереван. Как вы считаете, насколько интересен грузинский рынок будет сегодня для армянских компаний? Не произойдет ли некоторая утечка, переток капитала из Армении в Грузию вот в связи с открытием для Грузии европейского рынка?
Спасибо и здравствуйте, уважаемые коллеги из Азербайджана, из Грузии и все, кто нас слушает. Я достаточно долго занимался европейскими договоренностями, и о чем вот говорил Мамука, это PCA, это договор о сотрудничестве, который перерос вот в соглашение об ассоциации, основной частью которого является также глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли. Вот смотрите, да, как представляют, скажем так, противники европейской интеграции само соглашение. Мол, кому вы нужны, там, Армения или Грузия со своими товарами в Европе. На самом деле речь не идет о том, что будем ли мы продавать, сможем ли мы продавать наши товары в Европе. А речь идет о том, что создаются такие условия, что любой товар, произведенный на территории, ну, в данном случае Грузии, будем говорить о Грузии и поздравляем ее с этим успехом в этом направлении. Любой товар, который производится в Грузии, приравнивается к товару, который произведет в Италии, там, или во Франции, или где-либо. То есть само соглашение вместе со свободной зоной дает неограниченные возможности для Грузии. Это уже дело Грузии, возможность Грузии, как она сможет предоставить, ну, скажем так, пропиарить свои возможности для инвесторов. По нашим подсчетам, по подсчетам Европейской бизнес-ассоциации, где я также являюсь экспертом, Армения после подписания в течение 3-4 лет могла бы получить примерно около 3 миллиардов евро прямых инвестиций. То есть о чем идет речь, чтобы понять это лучше? Вот смотрите, что происходит в Европе. В Европе сегодня большие социальные проблемы. И на многие страны, и особенно на работодателей, ложится вот эта тяжесть решения социальных проблем. И один работающий на производителя обходится 4-5 тысяч евро вместе с зарплатой и с социальными и прочими налогами. В Грузии, насколько я знаю, ну вот 400-500 евро – это довольно-таки серьезная зарплата. И сегодня любой инвестор, который производит, ну, скажем так, Nokia в Венгрии, там, или Renault, Peugeot, или Fiat где-то, или текстиль в Италии, он сегодня при правильном расчете может посчитать, что ему легче производить это в Грузии и продавать это в Европе и во всем мире, потому что товар сразу получает марку SE, то есть он европейский товар со всеми вытекающими из этого последствиями. И вот правильно вы сказали, я думаю, что прагматичные бизнесмены из региона, особенно из Армении, которые понимают, что такое европейская марка, и которые понимают, что такое полмиллиарда платежеспособных потребителей, будут думать о том, как бы открыть производство в Грузии. В конце концов, не нужно забывать, особенно для Армении, что при таможенном союзе все технологические там, полуфабрикаты, товары, которые будут приходить в Армению, будут подвергаться очень высоким пошлинам, которые существуют в таможенном союзе, а это от 10 до 15, иногда 20%. В Грузии же тот же товар будет приходить довольно-таки дешево. И я думаю, ну, логично здесь предположить, что производитель любого товара в Армении, который будет предполагаться выходить за пределы таможенного союза, то ему намного выгодней производить этот товар в Грузии, проехав всего там 100 километров и воспользоваться довольно-таки либеральными законами Грузии о начале бизнеса. Если в двух словах показать разницу между страной, которая входит в зону свободной торговли с Европейским Союзом, и страной, которая входит в таможенный союз, в двух словах разница заключается в следующем. В таможенном союзе модель государств направлена на защиту собственного производителя. Неважно, этот производитель производит дешевый товар, качественный или некачественный. Он наш производитель, значит, вот, пожалуйста, кушайте там Ротфронт, одевайтесь в большевичку и ездите на Ладах и Москвичах. Я введу такие пошлины на Опеле и Мерседесе, что вам будет выгоднее покупать местное производство. Вот модель таможенного союза. И именно поэтому там существуют высокие пошлины на любые товары, которые приходят из за пределов таможенного союза. Вот. Для стран с зоной свободной торговли, с
Евросоюзом. Фактически таможенные пошлины сводятся в двух направлениях к нулю. Ну, вы, наверное, уже слышали о том, что вот сегодня Еврокомиссия решила привести к нулю таможенные пошлины с Украиной на 98% товаров. Завтра то же самое будет действовать для Грузии. Вот, и в этом случае, конечно, выигрывает производитель, потому что, в конце концов, таможенные пошлины – это так называемый косвенный налог, который ложится большой нагрузкой на потребителя. Ну, грубо говоря, или прямо говоря, это будет повышение цен. Вот в Армении сегодня, по расчетам даже правительственных экспертов, после вхождения полного в таможенный союз предполагается повышение цен, ну, на тот же уровень, насколько и будут повышены таможенные пошлины. То есть от 7 до 15% минимум намечается повышение цен на товары каждодневного потребления.
Аванес, давайте теперь послушаем эксперта из Баку, Авас Гасанов. Авас, Азербайджан, получается, выключен из интеграционных процессов и из экономических интеграционных процессов. Есть ли у такой позиции Азербайджана какие-то плюсы и какие-то минусы? Вы могли бы их описать?
Да, ну, вы знаете, Азербайджан еще продолжает переговоры по соседственному соглашению с Евросоюзом. У нас интеграционный процесс, в отличие от Грузии, идет очень медленно. Мы только подписали соглашение о реадмиссии. У нас либерализация визы сейчас находится на этапе, значит, завершения. Но, вы знаете, Азербайджан, конечно, не стремится к Евросоюзу. У нас нету серьезных, может быть, намеренно, как в Грузии. Но странно тот факт, что у нас товарооборот с Евросоюзом в прошлом году, если я не ошибаюсь, составлял где-то 48%. И грузинский рынок для Азербайджана является очень доступным рынком, потому что азербайджанские компании, азербайджанские бизнесмены, легко им удается, по крайней мере, мы наблюдаем, как нефтяной сектор и строительные компании очень хорошо находятся себе бизнес в Грузии. Поэтому грузинский рынок для нас является выгодным бизнесом. Если Грузия завтра станут и подпишут ассоциативное соглашение, естественно, азербайджанский бизнесмен, азербайджанский бизнес будет ориентироваться на Грузию, экономику Грузии, и инвестировать очень много, чтобы добиться признания в европейском рынке. У нас возможности пока ограничены интегрироваться с европейским рынком. Мы не являемся членами Всемирной торговли организации, ведь то у нас ассоциативное соглашение еще на горизонте абсолютно не видно. Несколько лет тому назад, когда вот заработал Баку, Тбилиси, Джейхан, после этого азербайджанские бизнесмены стали покупать какие-то бизнес-структуры в Грузии. Они понимали, что перспективы Грузии быть полноправным партнером Евросоюза больше, чем в Азербайджане, они открывали и начинают открывать свои бизнесы в Грузии.
Да, ну вот, собственно, да. По поводу интеграционных процессов в отношении евроинтеграции мы поговорили, а вы могли бы все-таки оценить возможности интеграции с таможенным союзом, ну, с Россией прежде всего? Существует ли какой-то процесс, какое-то давление со стороны России, попытки втянуть Азербайджан все-таки в эти интеграционные процессы? И вообще, каковы позиции российского бизнеса в Азербайджане?
Экономически, конечно, у России мало влияния на азербайджанскую политику, потому что у нас основной товарооборот сейчас идет с Евросоюзом, потом Турция, Грузия, Иран, Франция. То есть Россия, я недавно читал, значит, 44% в азербайджанской инвестиции находится в Грузии и в Турции. В России, по-моему, 4 или 5% азербайджанской инвестиции. То есть я имею в виду легальные инвестиции. Сказать, что есть серьезное давление со стороны России в азербайджанскую экономику, я бы не сказал. Вы знаете, у нас с 1 апреля фактически запретили российские автомобили в Азербайджане. Только ты можешь новые машины привезти в Азербайджан, а старые машины вообще не позволяют привозить в Азербайджан. Годами очень меньше становится российских продуктов. Да. Есть, конечно, политические желания России видеть Азербайджан в таможенном союзе.
Спасибо, Авас. Мы пойдем по второму кругу. У нас, к сожалению, не очень много времени. Мамука, куда вы? Мамука, скажите, пожалуйста, вот мы затронули чуть-чуть тему возможных и негативных последствий для Грузии подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Мы могли бы расширить как-то эту тему? В каких отраслях, может быть, в каких секторах экономики могут быть проблемы в связи вот с открытием рынка, с полной либерализацией?
В общих чертах ассоциация, конечно, очень позитивная вещь для нас. Мы не скрываем, что мы смотрим на эту ассоциацию не только в экономической перспективе, а еще и гораздо важнее нас, конечно, ассоциация политически с Евросоюзом, потому что когда, например, вчера был президент ЕС в Тбилиси, а до этого визита были французского президента и других, Меркель, канцлер приезжает, мы это относим, конечно, очень серьезно к будущей интеграции Грузии в европейском сообществе. Это наша главная цель. По экономическим вопросам есть большая польза, также в смысле новых рабочих мест создания. Плюс к этому несколько хай-тек сектора нашей экономики, где мы еще не самые лучшие, конечно. Как раз поэтому будет наш приоритет в будущих годах. Европейская ассоциация нам даст тоже возможность помощи из стран европейского сообщества и дать нам возможность, чтобы мы стали независимой страной, как это было во время Советского Союза, от наших соседов только, где производили не очень качественную продукцию, а быть частью как раз вот этого большого рынка. Есть прогнозы, конечно, исследования дают на повышение зарплат во всех сферах практически. Мы не говорим, что завтра или послезавтра все будет хорошо, но плюс к этому еще надо добавить очень важную вещь. Вы знаете, что Грузия уже в течение почти 20 лет часть территории оккупирована, и когда нам говорят, как вы можете в будущем стать членом или НАТО, или Евросоюзом, есть у нас все основания, что развитая, демократическая, динамичная страна может претендовать на это. Есть несколько случаев, когда разные страны стали членами НАТО, не территориально целостные. Например, Германия, когда стала членом НАТО. И плюс к этому у нас есть хороший пример Кипра, который только что несколько лет тому назад стал членом ЕС, треть территории которого как раз оккупирована. Я не говорю, что территориальная проблема не создает никакие угрозы или проблемы с интеграцией с Европейским Союзом, но как раз ассоциация, либерализация виз и общий рынок нам дадут все возможности, что в будущем, когда и в Москве будет более нормальная атмосфера, когда и россияне, население поймут, что в их реальных интересах не оккупировать части территории соседних государств, а развивать демократические партнерские отношения с соседями, как мы на Кавказе, и с членами Евросоюза тоже, тогда мы уже будем иметь хорошие перспективы для интеграции и в НАТО, и в Европейском Союзе.
Спасибо, да.
Демократизации власти и развития добрых отношений с Россией.
Спасибо, Мамука. У меня вопрос в Ереван, Аванес Гитян. Аванес, Мамука упомянул визит французского президента Франсуа Олланда в Грузию. В частности, он был и в Армении. И там прозвучала такая фраза о том, что Армения выбрала путь интеграции с таможенным союзом, но вот Европейский союз может продумать какую-то форму взаимодействия с Арменией, которая бы не противоречила другим интеграционным процессам. Вы могли бы как-то оценить, насколько реально создание какой-то такой формы, что это может быть, или это просто какой-то такой дипломатический жест?
Чтобы понять, о чем идет речь, нужно учесть, что Евросоюз имеет договоры, соглашения об ассоциации со многими странами. Со странами Африки, Ближнего Востока, арабскими странами, ну и так далее. Да, речь шла о степени экономического взаимодействия, когда говорилось об степени ассоциированных соглашений со странами Восточного партнерства, о чем уже упоминалось, да, 6 стран. Так вот, здесь немножко чувствуется со стороны армянских политиков у власти некоторое лукавство, когда они говорят, все равно мы подпишем, тем не менее мы подпишем какое-либо соглашение с Евросоюзом. Но речь не идет о каком-то. Мы говорили именно об экономической составляющей, которая позволила бы Армении торговать беспошлино и производить товары на своей территории, которые соответствуют качеству европейским товарам, но с достаточно низкой себестоимостью, чем, я думаю, вот воспользуется Грузия. Вы правильно сказали. Конечно же, при визитах президенты, особенно президент дружественной страны для Армении, Франции, делают такие любезности, дипломатические любезности. Но, тем не менее, сам президент Оланд в своем выступлении дал понять, что соглашение об ассоциации в его прежней форме не то что противоречит, а несовместимо с моделью таможенного союза. Именно поэтому президент Оланд сказал, что Евросоюзу нужно найти какую-то формулу, которая могла бы не противоречить членству Армении в таможенном союзе. Но, тем не менее, дипломатия, если мы говорим об экономической составляющей, соотношение с европейским рынком, то, конечно же, здесь ничего альтернативного найти невозможно, ну, хотя бы потому, что, как я уже говорил, мало того, что таможенные пошлины будут достаточно высоки для товаров, которые будут поступать в Армению или в любую страну таможенного союза из-за рубежа. Кроме всего прочего, эти пошлины будут формироваться не правительством Армении, а над государственным органом в лице Евразиатской комиссии, ну или там, как раньше называлось, комитета по таможенному союзу. То есть здесь создается много проблем, связанных и с членством Армении в ВТО, связанных и с тем, что Армения уже имеет двухсторонние торговые договоренности с более чем 60, там около 70 стран, и все это нужно пересматривать. То есть давайте лукавство политиков отложим в сторону и будем думать о том, как Армения выйдет из этой ситуации, как пойдет в дальнейшем интеграция в таможенный союз, которая совсем не экономическая интеграция. Все понимают, что здесь идет политическое давление или политические игры России в регионе, или так или иначе связано с тем, что Россия делает, значит, в Украине или с Украиной.
Что ж, спасибо большое. У нас, к сожалению, не осталось совсем времени. А вас, Гасанов, если вы хотите подвести какое-то резюме нашей беседы, вам передаю микрофон.
Ну, не резюме, вот то, что сказал господин Гитян. На самом деле, Азербайджан вместо ассоциативных соглашений предложил Евросоюзу стратегию по модернизации Азербайджана. То есть это, естественно, не заменяет ассоциативное соглашение, но это видение Азербайджана, как Азербайджан будет развивать свои отношения с Евросоюзом. Я думаю, любой модель, тем более модель, связанная с Арменией, это можно очень легко найти. Ассоциативное соглашение не догма для всех, значит, членов программ Восточного партнерства. Вот украинский опыт показал, что надо быть гибким. Хотя, естественно, стандарты, они должны быть общеприняты для всех, но в подходах, когда есть угроза России, надо быть гибким и надо находить именно те углы, которые устраивают и государств, и Евросоюз.
Ну а в случае с Азербайджаном, почему нужно быть гибким? Тоже из-за России?
Ну, мы находимся в таком регионе, что тут не только Россия, тут и Иран, и Россия, и Каспий, который до сих пор статус неопределенный для добычи нефти. Это, на самом деле, ситуация в Азербайджане, она зависит уже от настроения соседних государств. Азербайджан находится в очень тяжелом положении, если взять перспективу азербайджанского нефтедобычи, или, допустим, если мы возьмем территорию, которая сегодня находится под контролем Армении, это все является дамокловой мечей для Азербайджана.
Понятно. Что ж, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Мамука Кудава, бывший посол Грузии во Франции, учредитель общественной организации «Иверия». Из Баку эксперт Авас Гасанов, директор Общества гуманитарных исследований. И из Еревана Аванес Игитян, бывший председатель Комитета международных отношений парламента Армении. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.
Машасе тасрулда кулгурули программа Кавказиури гсаджоредини амчерат руслоновани дискуссия, романсац Демис Паландови гауцва дарчит ჩვენს ტალხებზე FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Dark
people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair, while the shots and they just sit way over there. And the songs they get loud, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first was the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first was the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi before, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his motley crew. And where you gonna go? And you're singing the songs, thinking this is a lie.